DJ Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cel mai influent politician român, Liviu Dragnea, a fost închis pentru corupție după ce partidul său social-democrat s-a prăbușit la europarlamentare. Vicepremierul moldovean Iurie Leancă pe punctul să rateze mandatul râvnit de europarlamentar român. Corupția împiedică dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova, avertizează Banca Mondială. Mai ascultați rubrica de luni, Dicționarul de sunete. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a informat că s-a întâlnit cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, înaintea unei noi călătorii a lui Dodon în țări din fostul spațiu sovietic. Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Dodon a vorbit cu emisarul rus despre plecarea lui la Nur-Sultan, capitala Kazahstanului, unde va participa la summitul Uniunii Eurasiatice și se va întâlni cu demnitari din țările membre ale organizației dominată de Moscova. În aceeași postare, Dodon a spus că la întoarcere va face o scurtă vizită la Ufa, capitala Bașchiriei. Liderul social-democraților din România, Liviu Dragnea, a fost încarcerat astăzi la penitenciarul Rahova, de lângă București, la câteva ore după ce instanța supremă din România i-a respins apelul împotriva condamnării la 3 ani și jumătate de închisoare într-un dosar de corupție. Dragnea, considerat cel mai influent politician român, președintele Camerei Deputaților, mai avea o condamnare cu suspendare în dosarul influențării unui referendum, din cauza căreia n-a putut să ajungă premier. Astăzi, Dragnea a fost condamnat definitiv la închisoare pentru că pe vremea când era lider local a angajat fictiv la o agenție publică 2 femei care lucrau de fapt pentru partidul său. Liderii Uniunii Europene se vor întâlni mâine la o cină de lucru la Bruxelles, urmând să discute cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, despre rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European și să înceapă tatonările pentru ocuparea funcțiilor de conducere la instituțiile comunitare în noua configurație. Alegerile de la sfârșitul săptămânii au generat un Parlament European mai fragmentat, cu câștiguri pentru extrema dreaptă, dar și pentru liberali sau ecologiști, în dauna formațiunilor și grupărilor centriste tradiționale. Parlamentul Austriei l-a înlăturat de la putere pe cancelarul conservator Sebastian Kurz printr-un vot de neîncredere pus la cale de opoziție. A fost prima dată în istoria postbelică a Austriei când o moțiune de cenzură împotriva cancelarului sau guvernului a fost încununată de succes. Socialdemocrații și partidul de extremă dreapta FPÖ au votat împotriva lui Kurz, acuzându-l că ar fi profitat de un scandal în tabăra aliaților său extremiști FPÖ pentru a convoca alegeri anticipate și a scăpa de miniștri aliați ca să controleze singur cu partidul său toată guvernarea. Potrivit Constituției, președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, urmează să numească acum un guvern de experți care să conducă până la alegerile anticipate programate pentru septembrie. Și un grup de activiști pentru mediu din Republica Moldova au cerut proclamarea stării de criză de mediu în capitală, a relatat TVR în pagina ei de net. Mesajul a fost purtat de, printre alții, de activista Ecaterina Luțișina de la mișcarea Extinction Rebellion Moldova. Marea Britanie și Irlanda sunt țări care au proclamat deja stare de criză de mediu la scară națională, dar în unele țări europene, ca Germania, proclamații similare au adoptat și primăriile unor orașe, de pildă Hamburg.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Alegerile europarlamentare românești de duminică, la care au participat și 10.000 de alegători români din Republica Moldova, au dus la prăbușirea principalului partid de guvernământ din România, PSD, și a liderului acestuia, Liviu Dragnea. Astăzi, a doua zi după alegeri, Dragnea a fost închis în penitenciarul Rahova din București, are de ispășit o pedeapsă de 3 ani și jumătate de închisoare, după un proces de corupție îndelungat, a cărui deznodământ a survenit odată cu cel al alegerilor. alegerilor și odată cu cel al referendumului românesc de duminică, la care alegătorii s-au pronunțat pentru întărirea luptei anticorupție, relatează Sabina Fati.
Peisajul politic românesc tinde să se schimbe după alegerile europarlamentare de duminică, în care principalul partid aflat la guvernare, PSD, a pierdut jumătate din electoratul care votase cu el în 2016. Câteva fiefuri tradiționale ale social-democraților din estul țării au fost câștigate pentru prima dată de partide cu valori și principii total diferite. Este pentru prima dată în cei 30 de ani care au trecut de la căderea comunismului, când acest partid cade sub 30%. Ierarhia politică s-a schimbat total într-o singură zi. Primul loc a fost luat de liberali cu aproape 27%, urmat de PSD cu 23,5% și Alianța USR Plus cu 20%. Urmează apoi partidul construit de Victor Ponta cu dizidenții din PSD, care după numărarea circa 60% din voturi are 6,8%. Apoi formațiunea maghiară cu 6,6% și partidul lui Traian Băsescu cu 5,4%, aflat la limita intrării în Parlamentul European. Odată cu inversarea opțiunilor politice, al doilea om ca putere de decizie în statul român, șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care este și liderul ALDE, a ratat pentru formațiunea lui intrarea în legislativul comunitar. Al treilea om în stat, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost arestat după ce înalta curte l-a condamnat la 3 ani și 6 luni cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive. Dragnea are 56 de ani și este șeful PSD din 2016. A fost artizanul antireformelor juridice care au determinat protestele permanente din ultimii 2 ani. Din cauza schimbărilor succesive care au condus la îmblânzirea luptei anticorupție, președintele Klaus Iohannis a hotărât declanșarea referendumului prin care românii să decidă în ce măsură sunt de acord cu schimbarea politicii și penale în favoarea infractorilor. Referendumul a avut loc odată cu alegerile europarlamentare de duminică și a fost un succes, cu toate că niciunul dintre partide nu a făcut campanie electorală în jurul lui. Peste 80% dintre români au răspuns da la cele două întrebări supuse de președinte plebiscitului. Prima dintre ele: sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? Venea în întâmpinarea dorinței lui Liviu Dragnea, care prevedea decizia în altei curți și încerca să-și găsească o plasă de salvare. A doua întrebare previne pentru viitor orice intenție de a stabili politica penală a țării prin ordonanțe de urgență și sună în felul următor. Cităm: sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională? Peste 41% dintre români au votat pentru acest referendum și aproape jumătate din electorat a fost la scrutinul europarlamentar, care altădată nu suscita niciun interes. Câștigătorul aritmetic al alegerilor este Partidul Național Liberal, dar învingătorii simbolici sunt cei din Alianța USR+. Cele două formațiuni strâng aproape jumătate din voturile românilor, ceea ce demonstrează o dorință puternică de schimbare. Președintele Klaus Iohannis a cerut demisia guvernului pe fondul acestor rezultate, de aceea întrebarea care se pune acum e cât de legitim mai este cabinetul prim-ministrei Viorica Dăncilă, format din partidele care au câștigat acum 2 ani și jumătate alegerile, dar care acum au fost aruncate la colț de noul val electoral.
Ați ascultat-o pe Sabina Fati. Moldovenii cu pașapoarte românești care au participat la alegerile europarlamentare de duminică au votat masiv cu Partidul Național Liberal, apropiat președintelui român Klaus Iohannis, și cu Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte Traian Băsescu. Dar cele aproape 38.000 de alegători români care au votat în Republica Moldova au neglijat aproape Partidul Pro-România și pe candidatul moldovean al acestuia, Iurie Leancă, vicepremier în exercițiu la Chișinău. Leancă a candidat pe o poziție aparent eligibilă pe locul 4, dar Pro-România a luat numai 4% din voturile din Republica Moldova, chiar mai puțin decât un candidat independent, având și un scor general sub așteptări, așa încât Leancă nu mai poate ajunge europarlamentar decât dacă alții aflați mai în față îi cedează lui unul din cele două locuri câștigate de Pro-România în Parlamentul European. Dar votul din Republica Moldova la europarlamentare a transmis și alte mesaje, i-a spus lui Vasile Botnaru într-o discuție analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă.
În primul rând, numărul de alegători din Republica Moldova, cetățeni ai României și cetățeni ai Uniunii Europene. Deci am văzut o mobilizare exemplară, spun în cunoștință de cauză, pentru că personalul am stat 2 ore și jumătate pentru ca să-mi vină rândul să-mi pot exercita dreptul de vot.
Cum se explică această mobilizare? Ce anume e determinat pe moldoveni cu cetățenie română să se simtă obligați să-și dea și ei votul?
În Republica Moldova există un segment eurofil și acest segment eurofil s-a manifestat în toată splendoarea lui la aceste alegeri.
Adică alegătorii au vrut să salveze cursul pro-european al Republicii Moldova.
Și nu doar, chiar Europa, care a trecut printr-o criză, o criză severă, dar cred că cetățenii moldoveni înțeleg că proiectul european moldovenesc depinde de modul în care se dezvoltă și Europa, pentru că ce alt proiect poate avea Republica Moldova decât proiectul european?
Dar, în același timp, votanții din diaspora românească au fost motivați de dorința de sancționare a guvernării. Lucru valabil și pentru alte țări. Vezi exemplul Franței, unde protestele Gilets Jaunes, de fapt, și-au făcut efectul, lumea spune, și Germania și Spania. În sensul ăsta, basarabienii cu cetățenie românească au avut și ei un cuvânt de spus? Credeți că îi preocupă într-adevăr atât de mult dezbaterea Dragnea Iohannis?
Sunt convins de acest lucru pentru că, iarăși, din propriile observații, am văzut oameni foarte educați care s-au manifestat în cel mai admirabil mod, într-o coadă foarte lungă. Oameni calmi, liniștiți, se vedea că știu ce vor să facă și ce au de făcut și pentru ce fac acest lucru.
După ce ne vom uita la topul final, popularitatea partidelor coincide cu topul de popularitate în România și în diaspora?
Doar parțial. Totuși impresionează că în Republica Moldova au votat 10%, aproximativ 10% din întregul vot în diaspora. Preferințele aici, sigur că cumva se deosebesc de preferințele pe diaspora per ansamblu și acest lucru se datorează rolului pe care l-a avut ex-președintele Traian Băsescu pentru cetățenii Republicii Moldova care și-au putut redobândi cetățenia românească.
Băsescu întotdeauna a făcut băie de mulțime, ghilimele,
da, în Basarabia. Dar percepția generală este că domnul Băsescu a avut o contribuție foarte mare pentru promovarea acestei idei ca cetățenii Republicii Moldova să-și redobândească cetățenia.
Iuri Leanca a încercat să sublinieze faptul că Victor Ponta a fost cel care a venit cu bani, nu doar cu promisiuni, grădinițe, interconexiune, etc.
Este adevărat, totuși oamenii îl apreciază pe Traian Băsescu pentru modul în care a acționat, pentru, hai să spunem așa, perspectivele de viitor pe care le ofereau basarabenilor, deși trebuie să recunoaștem că într-un anumit moment domnul Traian Băsescu a recunoscut că nu doar România trebuie să facă pași în întâmpinarea cetățenilor din Republica Moldova, acești cetățeni trebuie să se mobilizeze și să dea dovadă că sunt buni cetățeni români și cetățeni ai Uniunii Europene.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Botnaru. Duminică s-au încheiat alegerile pentru Parlamentul European în toate țările Uniunii Europene. Odată cu așteptata întărire a partidelor de extremă dreapta anti-imigranți din multe țări, în special occidentale, a crescut în replică și popularitatea unor partide liberale și ecologiste, cu o evaluare a rezultatelor, Dan Alexe.
Odată încheiate alegerile europene, vine acum rândul luptei pentru controlul principalelor instituții. Ca întotdeauna, odată la fiecare 5 ani, vom asista în următoarele săptămâni la o înfruntare între Parlamentul European, pe cale de a se închega în forma sa nouă, și statele membre, cele 27. Marea Britanie, cu toate că au organizat alegeri, nu se află într-o poziție de a-și face auzită vocea în vreun fel. Trebuie spus că principalele funcții importante din fruntea instituțiilor europene sunt întotdeauna negociate la pachet, iar nu separat. Vor trebui aplicate în aceste negocieri mai multe grile de repartizare extrem de importante. Pe grupuri politice, PPE, socialiști și liberali în primul rând, apoi o repartizare geografică, nord-sud, est-vest. În actualul dispozitiv, estul e reprezentat de președintele Consiliului, polonezul Donald Tusk, sau o repartizare de gen. Șefa diplomației europene a fost în ultima comisie italianca Federica Mogherini. Principalele funcții care vor trebui repartizate sunt președintele Comisiei Europene, cel al Consiliului, cel al Parlamentului European, apoi înaltul reprezentant pentru politică externă, care e Mogherini acum, și guvernatorul Băncii Centrale Europene. Pentru a da un exemplu, în acest moment italienii sunt suprareprezentați. Nu doar Federica Mogherini, dar și președintele Parlamentului European a fost un italian, Antonio Tajani, și cel al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi. E de neconceput ca Italia lui Salvini să mai poată beneficia de o așa suprareprezentare în instituții. Va trebui apoi moderată permanenta înfruntare dintre guverne și parlament, singura instituție cu membri aleși. Guvernele nu vor să repete eroarea din 2014, când au permis parlamentului, în virtutea unei clauze nu foarte clare din tratatul de la Lisabona, să numească președintele Comisiei Europene în funcție de ponderea principalelor grupuri politice din parlament. De altfel, o cină de lucru e prevăzută marți seara la Bruxelles, când cei 27 vor face bilanțul alegerilor europene și vor evoca chestiunea numirilor în principalele posturi. Emmanuel Macron a făcut deja cunoscut că l-ar vedea în fruntea comisiei pe francezul Michel Barnier, actualul negociator pentru Brexit cu Marea Britanie. Se așteaptă așadar o lungă perioadă de negocieri care ar putea face ca echilibrul între instituțiile europene să fie diferit de cel anterior. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revenim în Republica Moldova, unde un studiu al Băncii Mondiale sugerează că nivelul ridicat al corupției împiedică tot mai mult dezvoltarea mediului de afaceri, în ciuda unor reforme recente pentru reducerea birocrației și liberalizarea legilor economice. Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan au examinat studiul în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, împreună cu Sergiu Gaibu, economist al Centrului Analitic Expert Group.
Probabil cele mai alarmante elemente au fost în acest raport legate de egalitatea în fața legii. Deci percepția generală a business-ului ca fiind egal în fața legii este raportată doar 6%. Restul respondenților nu consideră că sunt tratați egal în fața legii. Și asta este o problemă fundamentală care se cunoaște de pe larg în societatea Republicii Moldova. Și din păcate progresii în domeniu dată nu s-au înregistrat și chiar lucrurile s-au înrăutățit. De asemenea, s-a raportat creșterea numărului de companii care plătesc mită și creșterea mărimii mitei achitate de către aceste companii.
Putem, domnule Gaibu, conchide de aici că oricât de multe reforme s-ar face, iată, de exemplu, pe palierul ăsta al costului afacerilor, timpul de deschidere a unei afaceri, dacă nu evoluează lucrurile și în justiție, practic lucrurile se anulează unul pe altul.
Deci, dacă s-a îmbunătățit sau nu îmbunătățit anumite lucruri mecanicești și, din păcate, lucrurile fundamentale suferă din contră chiar o înrăutățire a situației. Noi avem și cazul cu asistență macrofinanciară în care s-a încercat, din păcate, asta e o problemă a autorităților de stat, s-a încercat o soluționare formală a celor cerințe stabilite de către asistență macrofinanciară. Iată și aici, de asemenea, este o abordare mai curând formală de a îmbunătăți strict indicatorii care sunt specificați de către această metodologie de evaluare și nu un obiectiv fundamental de a îmbunătăți, într-adevăr, de a îmbunătăți situația și mediul de operare pentru mediul de afaceri. Lucrul acesta, respectiv, are efectele sale care se observă de către, s-au observat inclusiv de echipa de la Banca Mondială și au fost puse pe în concluziile prezentării.
Atunci când businessul nu își poate exercita drepturile prin justiție, asta ar putea împinge afacerile spre sectorul neformal, avertizau experții Băncii Mondiale la lansarea studiului. Cu ce consecințe, domnule Gaibu, vă întreb pe dumneavoastră?
Primul fenomen care se va întâmpla, fiindcă iarăși dacă lipsește o oarecare grad de justiție, se încetinește de fapt activitatea economică și acest moment de asemenea a fost remarcat de către echipa de la Banca Mondială. Numărul de companii noi înregistrate se micșorează comparativ cu perioadele anterioare. De asemenea, activitatea investițională, adică proiecte investiționale noi, de asemenea, volumul acesta scade și investițiile străine în Republica Moldova, de asemenea, procesul dat este în declin față de perioadele anterioare. Deci, primul efect al lipsei justiției este faptul că activitatea economică și dinamica activității economice este în reducere. Noi, din păcate, chiar și anul trecut, analiza pe care a făcut Expert Group, chiar și această creștere care este insuficientă pentru Republica Moldova, ea de fapt s-a datorat mai curând consumului și cheltuielilor efectuate de către guvern și nu de o dinamică activității economice, cea care trebuie să fie de fapt sănătoasă și motorul unei economii.
Un fragment din interviul cu Sergiu Gaibu, economist al Centrului Analitic Expert Group. Mai mult pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Examenele de bacalaureat, care în Republica Moldova încep în câteva zile, vor pune la încercare capacitatea de mobilizare a absolvenților de licee, a profesorilor care trebuie să asigure buna desfășurare a sesiunii de examinare, dar și a părinților copleșiți de emoții. Cum în fiecare an se discută despre nelipsitele cazuri de percepere a unor plăți neformale în schimbul promovării examenelor sau obținerii unor note mai bune, am discutat cu Ion Pruteanu, șef de secție în cadrul Centrului Național Anticorupție, despre drepturile și responsabilitățile pe care le au liceienii, riscurile la care se supun dacă încearcă să-și rezolve problemele altfel decât prin metoda legală sau cum ar trebui să se sesizeze cazurile de corupție la care devin martori.
Pentru infracțiunile de corupție deja de la 16 ani sunt pasibil de a fi atrași la răspundere penală. A doilea aspect este legat de acele uși care și le închid imediat ce încearcă să-și rezolve problemele prin corupție. Odată ce a fost inițiată o cauză penală pe faptul dării sau luării de mită, corupere active sau pasive, există un cazier juridic. Și atunci, chiar și dacă termină studentul facultatea, când e vorba de angajare, este un impediment. Tot în sectorul public, dar și, din păcate, și pentru sectorul privat.
Analiza cazurilor din ultimii ani arată că schemele de corupție la bacalaureat sunt din ce în ce mai sofisticate. Profesorii sau responsabilii din comisii mai rar cer direct plăți neoficiale. În scheme apar intermediarii, care de multe ori îi acostează pe tinerii nesiguri pe cunoștințele lor, pe părinții acestora, propunându-le promovarea examenilor contra unor sume de bani. Printre aceștia, nu de puține ori s-au nimerit scroci clasici, care urmăreau să se pricopsească cu chilepir, spune Ion Pruteanu.
Am avut situații când pentru suma de 3-4 mii de euro s-au oferit și pur și simplu au dispărut imediat ce au luat bani. Sau li se propuneau diplome false și deja merge răspunderea penală pentru falsul din acte publice. Îi avertizăm pe părinți că profesorii sau membrii comisiilor de bacalaureat sunt agenți publici și ei, conform legii, mai au și obligația de denunțare, de declarare a celor situații în care li se propun mită. Ei sunt puși în fața de a denunța și atunci riscă părintele să fie atras la răspundere penală dacă propune unui cadru profesoral sau unui membru comisiei de bacalaureat mită pentru soluționarea problemei.
Datele Centrului Național Anticorupție arată că în anii precedenți, 2016-2018, au fost pornite 4 dosare penale în care figurau cadre didactice care ar fi perceput taxe a câte 2-3 mii de euro pentru promovarea examenelor de bacalaureat. În 2018, precizează Ion Pruteanu, în perioada examenelor de bacalaureat la linia Națională Anticorupție au fost sesizate 26 de cazuri de percepere de plăți neoficiale sau omite. Atât liceienii, părinții elevilor, dar și oricare cetățean care cunoaște despre perceperea de plăți neoficiale sau omite pentru promovarea examenelor în instituțiile de învățământ, poate seziza aceste cazuri la linia Națională Anticorupție cu numărul 0800 55555, dar și la comisiile de bacalaureat, direcțiile instituțiilor de învățământ, la Ministerul Educației sau la Poliție și Procuratură. În acest an, evaluarea cunoștințelor la bacalaureat va avea loc în condiții de maximă exigență cu măsuri antifraudă, între care detectoarele de metale și camerele de supravegheat video, care deja nu-i mai sperie atât de mult pe liceieni. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica lui Lucian Ștefănescu, Dicționar de sunete.
Un sintetizator MIDI, MIDI adică prescurtarea de la Musical Instrument Digital Interface, e un instrument hibrid, îndeopște cu clape, jumătate muzical, pentru că generează note muzicale, jumătate cibernetic, pentru că acele note sunt transformate în date digitale, ce pot fi citite, controlate și manipulate de un computer, cu obiectivul final de a crea partituri muzicale mai mult sau mai puțin elaborate. De la acest instrument vine și numele unui proiect muzical rusesc intitulat MIDI Mode, înființat în 2009 de Sergei Baranov și Denis Basov. Duo-ul MIDI Mode a avut mare succes în Europa într-un domeniu de nișă al muzicii electronice, cunoscut sub numele de IDM, Intelligent Dance Music, acea formă de manipulare și exploatare a sunetelor electronice care folosește sintetizatoarele MIDI, ritmurile breakbeat și dance pentru a crea structuri muzicale complexe, progresive și uneori chiar psihedelice, care, pe lângă că îl bâție, cum ar veni pe ascultător, îi dau și de gândit, adică îl încurajează să-și folosească creierul pentru a da un sens unor peisaje sonore aflate la limita dintre improvizația de jazz și muzica techno. Piesa pe care o ascultăm acum se numește Barcelona și deschide EP-ul MIDI Music Box, lansat de MIDI Mode în 2009.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Silvia Radu se află în aceste zile la Geneva, Elveția și participă la cea de-a 72-a adunare mondială a sănătății, care are loc în perioada 20-28 mai. Ministrul Sănătății s-a lăudat cu reforma medicinii primare și reforma sănătății publice, ambele în desfășurare. În ultimii 2 ani, speranța la viață a crescut cu aproape 2 ani, iar ratele mortalității sunt în scădere continuă, a spus ministra în încheiere. Peste 40.000 de locuri vacante pentru asistente medicale sunt acum în Marea Britanie. Asta înseamnă că un loc din nou este liber. Situația s-a agravat după ce guvernul de la Londra a eliminat bursele pentru studenții care vor să devină asistenți medicali și a introdus taxele de școlarizare încă din anul 2016.
Cu temele portalului sănătate.info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.